halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirbaan iyo efimada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha Sebtembar, waa 30 sanadka 2017. idaacaddeenna galabta waxaa halkan si wada jira idinka soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaa waxaa ka mid ah: dowladda Turkiga oo xariga ka jirtay saldhigeeda militari ee ugu weyn meel ka baxsan dalkaasi ay ka dhisto oo ku yaalla magaalada Muqdisho;
dhammaan Soomaaliya arrintaasi waa arrin siyaasadeed, maaha mid garacsan. Waxaan anigu arrintaas la jiro arrin horumar iyo maalgashi weeye dekedda boosaaso. Boosaaso lacagta gasha waa lacag ummadda Soomaaliyeed ay isticmaalayso.
Mashiin baan ka keenaynaa, weligayana waa wadaynaa. Inta wadadkeenno la baabi'inayo ama dadkayaga dhibaato lagu keenayo, waa ka shaqaynaynaa, waana ku qasbannahay.
codkaas aad maqlayseenna waxay kala ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo walaac ka muujiyey maalgelinta dekedaha Soomaaliya, iyo sidoo kale wasiirka dekedaha ee Puntland oo isla arrintaas ka hadlayay. goor dhow ayaad maqli doontaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo salaamaha iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Turkiga ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jirtay saldhig militari kii ugu weynaa ee ay Turkiga dibaddiisa ku yeelato, kaas oo ay ka dhistay magaalada Muqdisho. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo taliyaha guud ee ciidamada Turkiga Hulusi Akar oo xafladii furitaanka ka qayb galay ayaa si wadajir ah saldhiggan xariga uga jaray. munaasabadda xarig jarka waxaa lagu qabtay saldhigga oo ku yaalla deegaanka Jaziira, waxaana munaasabaddaasi sidoo kale goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo diblomaasiyiin dalalka shisheeye. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in tallaabadani ay fursad u tahay inuu soo noqdo ciidankii Soomaaliya oo sida uu sheegay loo yaqaanay libaaxida Afrika. ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay ku socoto jidkii dib u soo celinta qarannimadii Soomaaliya. taliyaha guud ee ciidamada Turkiga Hulusi Akar oo isna sheegay in saldhiggani uu dabooli doono baahida loo qabo dhismaha ciidan qaran oo ay Soomaaliya yeelato, ayaa ammaanay baahida saldhiggan keentay. waxaan uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada Soomaaliya ay dib u hantaan ammaankooda. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyagaas Axmed Maxamed Jimcaali Cirfiid ayaa dhinaciisa sheegay in dhismaha xarunta iyo tababaridda ciidanka ay la socon doonto ciidanka oo loo qalabeeyo Soomaaliya. saldhiggan oo ku fadhiya dhul baaxadiisu dhan tahay 4 kilomitir oo isku weer ah ayaa waxaa ku dhex yaala 3 dhismo oo ay ciidamadu degan yihiin, xarumo tababar iyo garoomo ciyaaro. in ka badan 200 askarta Turkiga ah ayaa xeradaasi ku tababari doona, halkii marba askar ka badan 1500 oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya. tababarka uu Turkigu u sameynayo ciidamada Soomaaliya ayaa qayb ka ah dadaal caalami ah oo lagu xoojinayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si loo gaarsiiyo heer ay la wareegi karaan ammaanka dalka marka ciidamada AMISOM ay baxaan.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Rex Tillerson ayaa ku sugan caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing, wuxuuna baadigoob ugu jiraa sidii uu dalkaas uga heli lahaa iskaashi buuxa oo ku aadan ololaha ka dhanka ah dalka Kuuriyada Waqooyi si dalkaas cadaadiska ugu weyn loo saaro sidii ay u joojin lahaayeen daandaansiga dhinaca hubka nukliyeerka ee ka aloosan gacanka Kuuriya. Tillerson ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha, waxaana wadahadalkooda xoogga lagu saaray in Kuuriyada Waqooyi lagu cadaadiyo in ay ka laabato mashruuceeda hubka nukliyeerka. sidoo kalena wadahadallada dhex maray labada dhinac ayaa xoogga lagu saaray dhinaca ganacsiga iyo diyaargarowga safarka madaxweyne Trump uu dalka Shiinaha ku tegi doono bisha Noofambar ee sanadkan.
Elaine Duke oo ah sii hayaha xogayaha arrimaha gudaha ee Maraykanka ayaa Jimcihii shalay u duushay jasiiradda Puerto Rico oo ay burburisay duufaanta Maria. Ms. Duke ayaa dadka deegaanka u xaqiijisay in dowladda federaalka ahi ay garowsan tahay dhibaatada bani aadnimo ee jasiiradaasi ay la kulmayso. Misduug ayaa safarkeedan oo aan horey loo shaacin ku tagtay jasiiradda saacado kadib markii Carmen Yulin Cruz oo ah duqa magaalada San Juan gobolkaasi ee jasiiradaasi Puerto Rico ay u jeedisay ama ku jeesjeestay hadal ku simaha xogeyaha arrimaha gudaha ay aqalka cad ka sheegtay, kaasoo ahaa in dadaalada Puerto Rico ka socda ay yihiin warar farxad leh.
galab wanaagsan idilahaan tiin ballaanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad si toosan noogala socotaan. Aan ku bilownay, dowladda Turkiga ayaa maanta si rasmi ah xadhigga uga jartay saldhiggeeda military ee ugu weyn ee Turkiga dabadiisa ku yeelato oo ay ka dhistay magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo taliyaha guud ee ciidamada dalka Turkiga Hulusi Akar oo xafladdii furitaanka ka qayb galay ayaa si wada jir ah saldhiggan xadhigga uga jaray. Wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo taliyaha ciidamada militariga ee dalka Turkiga Hulusi Akar ayaa maanta si wada jir ah xadhigga uga jaray saldhig militari oo dowladda Turkigu ka hirgelisay magaalada Muqdisho. Saldhiggan oo laga furay agagaarka X dugsigii tababarka Xalane ayaa ah dhisma ahaan saldhigga ugu weyn geeska Afrika oo ay ciidamada Turkigu ku yeeshaan magaalada Muqdisho, waxaana furitaankiisa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, diblomaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana ugu horeyn munaasabadda furitaanka saldhiggani ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Ahmed Jimcaale Geedi Cirfiid oo sheegay in saldhiggani lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya si ay u noqdaan ciidan tayadoodu wanaagsan tahay oo hanta guud ahaan amniga Soomaaliya.
Halkan aad u jeedaan oo ah kulliyadda lagu tababari doono saraakiisha, saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan rabno inaan dib u dhisno. Waa ogsoontihiin ciidankeenna waxaa la aasaasay 1906-kii. Waxaa laga aasaasay meel cidlo ah. Waxaa la gaaray meesha aragteen awood fara badan. Waxaa lagu gaaray dadaal saraakiil iyo mas-uuliyiin dalka soo maamulay oo aad iyo aad iskaga xil saaray in amniga qaranka uu dhismo. Maanta waxaan ku jirnaa qaybtii labaad oo aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ah, iyadoo weliba duruuf adag ay nahaysato oo xagga dhaqaalaha iyo xagga amnigaba. Waxaa Ilaahay ka rajaynayaa in mas-uuliyiinteena dhammaan ama mas-uuliyiinteena maamulka dalka ama mas-uuliyiinta ciidamada inuu Ilaahay nagu caawaynin oo aan hore u marno.
Dhinaca kale, taliyaha ciidamada militariga Turkiga Hulusi Akar oo goobta ka hadlay ayaa si kooban uga warbixiyey howlaha uu qaban doono saldhiggan militari ee maanta xadhigga ka jareen. Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay maanta waddan rajadiisu soo laabanayso, waxaana uu xusay in Soomaaliya ay u baahan tahay ciidan xoog leh, isagoo sidoo kalena sheegay in saldhiggan maanta la furay uu bilow u yahay soo kabashada dhismaha ciidanka Soomaaliyeed.
Soomaaliya waa waddan maanta maraya meel dadka Soomaaliyeed ay rajadiisu soo laabatay. Waa waddan maanta uu ka muuqday iftiin. Waa waddan maanta shacabkiisa iyo dowladdiisa isku soo dhowaadeen. Waa waddan maanta ku socda jaranjarooyinka horumarka qaybihiisa ugu horreeyay, laakiin tallaabada ugu horreeya u baahan yahay si dalkani u gaaro meesha uu rabay inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn, oo aan meel gooni ka imaan, laakiin ciidan matala ummadda Soomaaliyeed, leh tababarkii loogu talagalay, u taagan inuu difaaco qaranimada ummadda Soomaaliyeed. Dugsigan tababarka oo aad noo furteenna waxa uu kaalin ama kaalin mugla ka yahay bilowgaas horumarkaas cusub aan tiigsanayna. Waan idinka mahadcelinaynaa.
Saldhiggan ayaa waxaa ka howlgali doona ilaa 200 oo askari oo ciidamo Turki ah, kuwaasoo difcadiiba lagu wado inay tababaraan 1500 oo askari oo Soomaali ah. Waxaana tallaabadani ay qayb ka tahay dadaalka loogu jiro kobcinta ciidamada Soomaaliya si mustaqbalka dhow ay u buuxiyaan kaalintay iminka dalka ugu jiraan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM, oo ay sidoo kalena kala wareegaan hawsha ay iminka Soomaalida u hayaan. حسن كافي قويسته في او اي مقدشو.
weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa walaac ka muujiyey qorshaha maalgelinta dekedaha soomaaliya ee imaaraadku horkacayo. xildhibaanada saxeixay mooshin ka dhanaah dekedaha imaaraadka maalgashanayo waxaa ka mid a sacdiye salaad xaaji oo laga soo doorto puntland. waxay ka hadashay in puntland ay dardargelisay dhaqangelinta heshiiskaas kadib markii ay maqleen inuu jiro mooshinku, waxayna ku eedeysay maamulka inay ku dhawaaqeen inay burburiyaan guryo tiro badan oo ka ag dhow dekedda. ismaaciil xuseen farjar ayay u warantay.
soomaali weyn oo dhan baa matalnaa, xildhibaan qaran baa nahay, laakiin dee meeshana laka soo doortayna way tahay waxyaalaha uu maanta gaas ugu dhiiranayo ama uu dadka hantidiisii iyo dhulkii uu rabo inuu u jajabiyona waxayba ka mid tahayba mooshinkan laga keenay wuu og yahay. waana meesha keliya oo maanta 360 million intii lagu soo qaatay laga bilaabay xaafadihii waddanka in la burburiyo oo dadkii la barakiciyo, damajka walaala maanta la wado waa waxyaalo wallaahi qof kasta oo shaqsi bila aadan ah oo damiir leh oo soomaaliya oo muslima waa wax keliya uu ka diidiyo. sababtoo ah deked baa la dhisayaa, gaas wuu ku mahadsan yahay wuxuu soo qabtay, laakiin waxa uu ku khaldan yahay in laga qabto way waa kasabtay annagana nagu tahay inaan ka hadalno. mooshin baan ka keenaynaa weligayana waa wadaynaa inta wad dadkeenu la baabi'inayo ama dadka iyaga dhibaato lagu keenayo waa ka shaqaynaynaa, waana ku qasbannahay. bari midda maanta ka taaganna reer bari oo keliya uma taalo, reer puntland oo keliya uma taalo, soomaaliya oo dhan bay maanta u taalaa. dad intii lacag lagu soo qaatay masaakiin ah oo aan iyagoo aan waxba lagala tashan, iyagoo aan waxba magdhow la siin, cagaf cagaf iyo guryahoodii la leeyahay, guryihii xataa aan ka baxa la oranno, dadkii caruurihii ay dhex taallo, imaajina walaal la yidhi waa laydin dul marinaya, waa laydin burburinaya oo loo awar sheeganayo.
laakiin warka anagu ma hayno guryahan la burburinayo, adigu warka xagaad ka keentay?
walaal maanta taagan tahay madaxweynaha ayaa afkiisa ka qiray.
madaxweynuhu wuxuu in badan sheegay oo dadka u sharaxay in horumar iyo deked iyo mashaariic la keenayo oo tusaale ahaan dekedda boosaaso horumar mooye aan waxba iska dhimaynin, ma u muuqataa in xildhibaanada laftigooda arrinta kasoo horjeedaan, gaar ahaan deegaanka laydinka soo doortay puntland?
maya, ma jirto horta taas in xildhibaanadii kasoo jeeday oo puntland dad kuwa badan baa nala soo xiriiray. 360 million buu ka sheegay gaas afkiisa inuu kusoo qaatay dekedda. waxaana ogtahay 360 million markii runta loo hadlo saddex dekedood bay puntland u dhistaa maanta. in deked la dhisaa waa wax fiican, in horumar la sameeyaana waa wax fiican, qof bila aadana kusoo horkujeedi karaana ma jirto. waxaynu ognahay xataa dekeddan imaaraadka waxay ku taallaa bad dhexdeed cabdiweli, isagoo aan dadka islaameed oo gurigii 1920 la dhisay intuusan dhihin waa burburinaya, waxa ka wanaagsan lacagta uu sheeganayo. laakiin anigu gaasna waxaan leeyahay oo aan u marinayaa in aad wanaagga halkasana ku hartay aa wanaag samaysid oo ay ku dayasho buri kuu noqoto oo aad badda dhisid intaad dadka guryahooda burburinaysid.
taasi waxay ahayd xildhibaan sacdiye salaad xaaji oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo laga soo doortay puntland. hase ahaatee wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo ka hortagga dembiyada badda puntland saciid maxamed raage ayaa sheegay inay joojiyeen guryo ay damacsanaayeen inay burburiyaan, wuxuuna eedaha ka imanaya xildhibaanada federaalka ku sheegay inay yihiin kuwo salka ku haya arrimo siyaasadeed. isla ismaaciil xuseen farjar oo xildhibaankii hore wareystay ayuu u warramay.
waa arrin waan naftaydu waa maqlayay dad cabanaya, laakiin sida loo cabanayo runtii wax taasi uma jiraan. horta dekedda boosaaso waa deked aad u yar, waa deked muddo maaragtay hadda la isticmaalayay, waqtigeedu isticmaalka u dhammaaday. taagan maanta waqtigii wax la gelin lahaa ama maaragtay iyada dib wax loogu celin lahaa ama loo abaalgudi lahaa wixii ay qabatay, waana dekedda keliya ee ilaa iyo maalintii dadku burburay dalku ninety-one ilaa hadda sideedu u shaqeynayso hal maan maan istaayin. marka waana dekedda dekedaha ugu yar, waa hal markab oo 150 qofan haweeye isagoodhami. heshiiska aanu galay waxa weeye dekedda boosaaso in lagu daro qaybdan afar boqol iyo konton wejiga koowaada wejiga labaadna laba boqol lagu daro lix boqol iyo konton saasweeye maalgelinta la geynayana waa faytasbay leedahay oo maalgashiga la geynaya waa marba hadday faysta koowaadna qeyb baa la geynaya faysta labaadna qeyb baa la geynaya
laakiin waxaa jira xildhibaano ka tirsan tusaale ahaan federaalka oo kale dadkii ugu dambeeyey ka hadlay bay ahaayeen oo xitaa mooshin bay ku dareen qeyb ka ahaa dekedaha waxayna aada uga cabanayaan leeyihiin xitaa guryaha la burburinaya mashruucu sidii dadka loogu sheegay ma aha dekedii dib u dhac baa ku jira bal dhaliilahaasoo kale maxaad ka odhan lahayd
ismaaciil horta dekeda boosaaso maalintii ugu horeysay igu saayey dowladdi maxamed siyaad bare 7 iyo 30 guri bay ka dumisay meesha hadda laga dhisay annagana intii aanu joognay wax badan baanu duminay aad intaa inkastay badan baanu duminay markii dadkii yidhaahdeen dee horumarba ma rabno ama maaragtay waxaan ku dadaalaynaana waxbay dumin marka horta waxbay dumin mayno dhibaatada ay leeyihiin waxaana la ku duminayaa waa joojinay waxaana ku dadaalaynaa inaana dhinaca dadda aanu ka dhigno arrinta ah xildhibaanada soomaaliya xildhibaanada soomaaliya arrintaasi waa arrin siyaasadeeda maaha mid garac anagu waxaan anagu arrintaas kula jirro arrin horumar iyo maalgashi weeye dekedda boosaaso boosaaso lacagta gasha waa lacag ummadda soomaaliyeed la isticmaalayso laakiin dee wixii diblma wixii siyaasadeed oo ka dhexeeya dowladaha iyo dowladda dhexe iyo runtii aad baan ugu xumahay in maaragtay xildhibaanada soomaaliyeed horumar dee kulliga dalka gelaya inay maaragtay arrin siyaasadeed ka dhigaan
waan gartay marka waxaad leedahay tusaale ahaan guryahan laga cabanayo leeyay waxbaa la burburinayaa markii hore hadalkaa laga soo xigtay xukuumadda haatan tallaabadaa dib baa looga noqday
mar haddii shacabkii naga cawdeen ay yihahdeen la burburin maayo dhibaata ka timi waanu waxaanu keenay xal kale inaanu badda buuxino siglaameysa sabayno dhinacii aan dariga u inaan badda u socono
salaan waxaad tidhi waa arrin siyaasadeed bay xildhibaanadaasi ula jeedaan waxyaabaha ka hadleen waxa weye lacagta lasoo qaatay 360 million ee la sheegay bay aada looga hadlay oo laleeyahay tusaale ahaan lacag badan baa lasoo qaatay lacagtiina waxaa loo isticmaalayaa uun in odayaal iyo dad kale la siiyo ay taageeraan dekedda laakiin horumar laguma samaynayo eedaha maxaad u aragtaa
eedahaasi waa eedaha waxbaa jiraan totali waayo lacagta la gelinayo anigu ma lihi dowladda puntland ma leh dad maalgashiga dee bixinayaane waxayna ku bixinayaan hadba wixii dekedda laga qabto marka arrintaa laleeyahay maaragtay meel kalaa lagu bixinayaa iyo ma jirto waxa weeye dekedda boosaaso waa arrin ganacsi waa arrin horumar mana aha mid dee annagu aanu maamuleyne waa nin waa ninka maalgashiga ahi lacagta u gelinaya aniga maxaa gacanta ii geliya iswacay marka arrimahaasoo kale waa arrimo iska siyaasadeed weeye
waraysyadaasna waxaad ka heli doontaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o kaasina wuxuu ahaa wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo ka hortagga dembiyada puntland siciid maxamed raage oo aan kula hadlay khadka telefoonka laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhegaystayaal waxa aan aadi doonaa barnaamijkii aad maanta oo kale aad maqli jirteen ee toddobaadlaha ahaa ee ku saabsanaa dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ka horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhacdooyinka lagadisan ayaa toddobaadkan ka dhacay gudaha dalka soomaaliya gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda soomaaliya ku lahaayeen deegaanka beri dagaalkaas oo dhowr socdood socday ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo dhinacyadii dagaalamay uu soo gaaray waxaana wararku ay sheegayaan ilaa iyo ku dhowaad 10 ruux inay dhinteen madaxweynaha dalka ruushka iyo dhigiisa waddanka turkiga rajab dayib ordogan ayaa toddobaadkan waxay ku heshiiyeen in la riixo abuuritaanka aag ka cagaaran xasaradaha oo laga hirgelinayo gobolka muhiimka idlib ee waqooyiga waddanka siriya hadafka arrinkan ugu weyn waxa uu yahay sidii loo dhammayn lahaa dagaalka sokeeya ee siriya ka soconaya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan gaaray magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka galmudug si ay dhexdhexaadeen uga dhex bilaabaan xubnaha maamulka galmudug oo toddobaadkan iskhilaafay arrintan waxay ka dambaysay kadib markii ay madaxweynaha galmudug axmed ducaale xaaf uu sheegay in uu taageerayo go'aanka dowladaha carabta ee dowladaha imaaraadka iyo sacuudiga ay ka gaareen godoominta khadar iyadoo dowladda soomaaliya go'aanka ka duwan ay horu qaadatay ayaa madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxay ka soo horjeesteen arrinkaasi islamar ahaantaasina taa oo keentay in khilaaf xubnaha maamulka galmudug uu soo kale dhex galo
xilbanaanada gaaray cadaado waxay sheegeen inay ku fashilmeen oo ay ku guuldareysteen in ay dhexdhexaadinta ku guuleystaan iyagoo ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay fargelin ku hayso khilaafaadka halkaasi ka aloosan. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa digi doonaa qodobkan. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa toddobaadkan gaaray waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya, waxaana halkaasi uu kula kulmay amiirka dalkaasi iyo dhexal sugaha amiirka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Waxay dhinacyadu ka wada hadleen arrimo khuseeya iskaashiga dhinacyada iyo sidii dowladda Soomaaliya loo taageeri lahaa. Kooxo hubeysan ayaa toddobaadkan magaalada Muqdisho ku dilay xogeyihii guud ee ururka haweenka qaranka Canab Cabdullaahi Xaashi iyo Axmed Xaashi Xirsi oo ay dhashay Batuulla Axmed Kaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Weerarkaasi waxa uu ka dhacay via Roma ee degmada Xamurweyne ee gobolka Banaadir, waxaana gaari ay la socdeen dadkaasi lagu horgooyay gaari kala dabadeedna rasaas la huuyey. Sidoo kale qarax ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho ka oo sababay inay dhintaan 7 ruux tiro inta ka badan ay dhaawacmaan. Gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyey ayaa waxa uu ku qarxay meel u dhow bacadlihii hore ee degmada Xamurweyne ee gobolka Banaadir, waxaana dadka dhintay u badnaayeen dad gaari rakaab ah ay saarnaayeen oo xafadahooda u ruuxiyey. Wasaaradda Amniga dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ciidamada ammaanka ay toddobaadkan gacanta ku soo dhigeen rag lagu sheegay in ay Al-Shabaab ka tirsan yihiin, islamar ahaantaasina ay magaalada Muqdisho ku daadinayeen waraaqo dadka gobolka Banaadir ku dhaqan khalkhal gelinayay. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi hogaaminaya oo ka qayb galay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay New York ayaa toddobaadkan Soomaalida ku dhaqan magaalada Washington iyo deegaanada kale u dhowdhow waxa uu jeediyay khudbad halkaas uu kula kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka. Waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in Soomaaliya ay cagta saartay dhabo wanaagsan, isla mar ahaantaasina waxa uu ugu baaqay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dibadaha inay dowladda Soomaaliya taageeraan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa isla toddobaadkan magaalada Muqdisho dib ugu laabtay. Waata aynu ku soo laabanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, sida aad badankiin laga yaabay inaad la socotaan, waxa xiisadii siyaasadeed ay ka jirtay deegaanada Galmudug, gaar ahaan maamulka Galmudug oo dhowaantan isku khilaafay go'aan madaxweynaha maamulka Galmudug uu soo saaray oo ku hadana in maamulkiisu taageerayo dowladaha Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Sacuudiga go'aanka ay ka gaareen arrinka waddanka Khadar. Taasi waxay keentay in madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubno kale oo maamulka Galmudug ka mid ah ay go'aankaasi ka soo horjeestaan, isla mar ahaantaasina ay dhinacyadu isku khilaafaan arrimahaasi. Sidoo kale xubno ka tirsan maamulka Galmudug oo iyana toddobaadkan ku jiray magaalada Cadaado oo xubnaha baarlamaanka ka mid ah ayaa waxay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Sidoo kale xubno ka tirsan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeda deegaanada Galmudug ayaa gaaray magaalada Cadaado, kuwaas oo dhexdhexaadin halka u tagay, waxaana ay sheegeen inay ku guuldareysteen inay heshiis dhexdhigaan xubnaha maamulka sare ee Galmudug, iyagoo dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay faragelin ku hayso maamulka Galmudug. Haddaba arrimahani iyo sida ay wax u socdaan iyo waxa dhibaatada salka ay ku hayso ayaan jeclahay inaan kala sheekaysto Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Maxamed, bal qabsiga asliyan muxuu salka ku hayaa?
Bismillaahi Jamaal asalaamanka adiga dhegeystayaasha. Marka hore dabcan arrintan laba noqdo ama laba arrimood ayaa loo tiirinayaa inay khilaafkan hadda keenay ay salka ku hayaan. Qaar ka mid a xildhibaanada ama maamulka meesha waxay aaminsan yihiin in ay jireen abaabulo hore oo madaxweynaha ka dhanaa oo ay wadeen qaar ka mid a baarlamaanka, qaarna waxay aaminsan yihiin in systemkani hadda uu ku yimid arrinta go-aanka uu ka qaatay Qatar. Marka la isku soo duubana, waa arrin runtii ka dhex dhalisay khilaaf xoog badan oo gaartay in yacni qaar ka mid a xildhibaanadu ay sheegaan inay madaxweynihii xilka ka qaadeen. Marka sida rasmiga oo xaqiiqada ku fadhido ilaa hadda cid banaanka keenta ma jirto, laakiin labada arrin laisku hayo dadkana hadda ay gacanta ku fiiqayaana labadaas arrin ah. Marka waxaana loo badinayaa in arrinta heshiiskii Qatar uu la galay madaxweynaha xiriirka ugu jiray Qatar inay xooggeeda keenayso. Qaar waxay leeyihiin waaba ka horeysa hawshaan oo dagaal hoosaada ayaa socdayo madaxweynaha la rabay in meesha loogu wareejiyo. Marka labadaas arrimood ayaa
marka isqabqabsigan maamulkan Galmudug isagu lafahantiisu hadda doonaya inuu sara kaco oo maamul ahaan uu istaago, isqabqabsigan maxay saameyn ku yeelan karaysaa socoshada iyo awood yeelashada maamulka?
Jamaale, marka si loo fiiriyo, horta gobolkani gobol dhaqaale, kaabayaal dhaqaale lama ahan, dekeda iyo erboora iyo canshuur midnaba maamulkani ma qaado. Dabcan maamulkan waa maamul yani urdun oo hadda laba sano iyo wax la mida jiro. Marka taas waxay meesha ka saaraysaa in xarakaad badan ay sameyn karaan ama horumar. marka horumarka waxana marka dhanka kale loo dhigay horumarkana waxa hadda uryaaminaya hadii la oran lahaa waxba la qaban lahaana iska qabsigan hadda cusub ay madaxda wajahayso muddo dhowr bilood shan bilood gudahooda in arrintan hadda timaado marka dad badanna waxay tilmaamayaan xataa haddii arrintan hadda atiyaad waxaas ama madaxweyne meesha ka baxo kan kaloo imaan doona waxay noqon doontaa waddo dadku ay wada maraano qolo walba markeeda in ayadana ay gamuunkeeda qaadan doonta marka wayna caqabad bay ku taha maamulkaas oo waxaa waaye waxay dib u dhigi doontaa in maamulka waxqabad yaqaana uu ka yimaado marka
Soomaali badanna
waxay aaminsan yihiin in yani nidaamkan federaalkaba aysan weli yani bisayl badan ba uu jirin ama fahm
waaye maxaa la gudboon marka bulshada maamulka galmudug iyo madaxdooda iyo sidoo kale deegaanada kale ee laga yaabo in saameyn ay ku yeelato arrinkani
sida horta jamaal oo muuqataba waa dad badan oo waxay aaminsan yihiin ama in siyaasadahan hadda maamulkan galmudug ku socda yihiin duufaan laaran oo biyo badan leh marka dabcan dadka waxay marwalba ku gowracan yihiin ama ay ka dambeynayaan waxay tahay dadka hogaanku waa habka ay wax u maamulaan iyo siday u socdaan maxaa yeele ayagu waa bulsho la xukumo marka mar walba qofka ku xukuma ayaa hawsha iskale marka hawshan waa hawl isku xiran oo ilaa madaxtooye ilaa wasiiro sentis haysato aan daweyn waayo marka waana hawl maamul goboleedada oo dhan sida dad badan aaminsan yihiin wada taaban doonta
miyaanay marka dadka deegaanka xaq u lahayn haddii maamulka sare meel aysan dadku jeclaysan uu ku wado inay ka hadlaan oo dhahaan bal sidaa maahane u kaadi
waa la hadli karaa oo hadalku moogtahay ficilka ka wanaagsan maxaa yeele soomaali way wada hadlaa markastaa la hadlaa haddaba hadal cadaalad waxaa ka socda hadalla iyo odayaasha dhaqankii kulli xasaradan aad bay ugu soo jeedaan maamulkaani inaan isbeddel lagu sameyn ay u taagan yihiin laakiin markasta waxaa ka xog badan yani dowladda federaalka waxay aaminsan tahay iyo fargelinta ay samaynayso
aad baad umaadsan tahay maxamed kasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuurre maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jir ah idinla socodsiinayaa ibraahim daanduray iyo weliba caashe ibraahim aadan ashcuud
waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha
waa tahay caasho warqadda ugu horreysa adle way
waa tahay dhambaalka ugu horreeya ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim ow haddaan soo qabto waxay ka timid oo marka ugu horreysa waxaa la yidhi waa tahniyad dhalasho waxaana dirayaa cabdirasaaq xaaji aadan cali xaaji aadan xasan xaaji aadan iyo mustaf xaaji aadan ambaasatar cabdiwahaab macalin maxamed xaaji aadan iyo hooyo raxme xaaji aadan iyo hooyo xaliimo axmed faarax nimco abuukar xaaji aadan iyo shukri abuukar xaaji aadan iyo maryan abuukar xaaji aadan iyo khatro abuukar xaaji aadan iyo safiyo cabdulle axmed iyo cabdixakiin abuukar xaaji iyo xaaskiisa iyo cabdulqaadir abuukar xaaji iyo cabdifataax abuukar xaaji iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan abuukar xaaji aadan iyo sidoo kale ibraahim rashiid macalin cabdulaahi iyo zakariye cali xaaji aadan waxaa kaloo dhambaalkanu aad u dheer dadka ku jira ka mid a zakariya cabdiraxmaan xaaji aadan iyo firdowse cabdiraxmaan xaaji aadan iyo yaxye cali xaaji aadan iyo ugu dambeyntii nuuradiin xasan xaaji dhammaan reer xaaji aadan gacmi oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan nuux muuse birje waa waryaheenna magaalada garoowe iyo hodan abuukar xaaji aadan oo wiil ugu dhashay magaalada buulo burdo ee gobolka hiiraan taariikhdu markay ahayd 18 bishan sebtembar ee sanadka 2017 wiilkaasi waxaa loo bixiyey jamaal nuux muuse waa la yidhi ana birje baan ku darayaa soo weynow oo noqo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxtar aamiin
waa tahay dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray raxmo cusmaan nuur iyo caruurteeda iyo deeqo cusmaan nuur iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo yurub cusmaan nuur iyo caruurteeda umulkhayr cali ubax jaamac cumar iyo maryamo axmed iyo caruurteeda iyo faadumo xaaji iyo mahad cusmaan nuur iyo cabdi calas cusmaan iyo awowe cabdi xaaji sudaan iyo ayeyo qaali macalin maxamuud. waxaana ay jecel yihiin dhammaantood dadkaasi inay taaniid gaarsiiyaan hooyo zahro cusmaan nuur iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdi xaaji sultaan oo dhowaan wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho. wiilkaas oo loo bixiyey zubeyr maxamed waxa ay leeyihiin zubeyr uu soo barbaar noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waanfaca aamin ayaa leenahay.
anigana aamin ayaan raacinayaa. heesta ugu horeysa barnaamijka ibraahino,
heesta ugu horeysa caashe dhegeystayaashan aan usoo qabanayno galabta waa legdamay, waana codkii macanaaye
fanaanka axmed cali cigaab. dhinaci dhambaalada ayaan gudagelaynaa intaadan heesta kale ibraahin uu soo qaban galabtu waan arkaa waa darandoor heesaha intii horen waad ka soo badisay, bal dhambaalkan aan soo qabto waad salaamantii baa la yiri v o a. waa axmed cali cumar oo jooga gaarisa baa la yiri. tahniyad dhalasho farxad leh waxaa diraya malaha isagaa soo qoray hooyo xaliimo maxamed iyo qureysho maxamed aadan iyo xaaji cabdi mahad cumar iyo xaaji xuseen cumar iyo xaaji cabdulqaadir cumar iyo cali cumar nuux iyo yuusuf cumar nuux iyo ismaaciil cumar nuux iyo kamas faarax iyo injineer burow baa la yiri iyo nuur shalle xuseen iyo cabdiraxmaan xuseen cumar. waxaa kaloo dhambaalkan ku jira nuur shalle xuseen iyo cabdiraxmaan xuseen cumar. dadkan waxay kala joogaan nairobi iyo gaarisa iyo sidoo kale abakorey iyo habas weyne baa la yiri. dhammaantoodna waxay tahniyad farxad leh u dirayaan lamaanahan kala dhicin bay yidhaahdeen maxamed cali cumar iyo aafadiisa saamiya abuukar cali oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab. wiilkaas waxaa magaciisa looga fadhiyaa baa layiri daadihiyaasha caashacuud iyo daandure. waa tahay wiil baa gaarisa ku dhashay, magaciisaa nala soo weydiiyey. waxaan annaguna dib ugu celinaynaa isla waalidkoon leenahay, magacii aad la jeclaataan.
waa tahay caasho heesta kale dhigistayaasheenna u ciyaareyno galabta. Waa heesta halku dhigeedu yahay Foos, fanaanka Cabdinuur Daljir.
haddaanu ku dhaafno heesta halku dhegeedu ahaa Foos iyo fanaanka Cabdinuur Daljir. Bal dhinacii dhambaalada haddaan mar kale guda galno, Ibraahim oo bal dhinacaaga.
Waxaa noo baaqaya Cabdirasaaq Xaaji Aadan iyo Cali Xaaji Aadan iyo Xasan Xaaji Aadan مصطفى حاج آدن يوحي لدينا أمباستر عبد الوهاب معلم محمد حاج آدن يو هو الرحمة حاج آدن يو هو حليمة أحمد فارح يو نمعو أبوكر حاج آدن شكر أبوكر حاجي يو مريم أبوكر حاجي دمان تود يو دمان رير حاجي آدن قعمي أوكر جوغ سوماليا يو دوند دعال ديدا وحي جعلهن إن التهنيد قارسيان نوح موسى برجاب ووريان في او اي بنتلان يو ووريان في او اي قرو يو هودان أبوكر حاجي آدن وويلو وغودة شبيرا دين بولو برتو قبل كيران وحانا إليهن ويلكاسي وحالو بحيي جمال نوح موسى وحانا يبوغو بريان إنو نغود جمال كيسو بربارو وسوين هذا أنا قول آمين أيالنا
dhinacii heesaha marka leh hadaan u jalleecno Ibrahim oo waxaan soo qabanay heesta saddexaad ee barnaamijkaad ee toddobaadkan dhageystayaashaanu hayno waa maharsana Cusmaan Maxamed gacan la wiyo magood
حالي سبانه واحل كيسي ايش يسكي تحذينو حالا قاد ايو حالي سبانه هدل ميان كرا دم ميان قاد هدل ميان كرا دمي على قال لقد فقد ودي لدي كرا عدي حدا الكين توغنا مهيل با مهيل سرا مدل كي هوسا وابني ددابي حدا الكين وشوبنا مهيل با مهيل سرا مدل كي هوسا وابني ددابي
Number four,
maarsana codadkii cusbaan maxamed gacalo iyo xaliim khaliif mugol. haddaantaasi ka gudubno dhankii dhambaalada ayaan ku noqolinaa. dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray aabe heybe cumar xasan iyo aabe macalin cabdicasiis, iyo waxay yidhaahdeen maxamed heybe cumar iyo abshir heybe cumar iyo xuseen heybe cumar iyo axmed heybe cumar iyo deeqa heybe cumar, xasan heybe cumar, maryama heybe cumar, deeqa bacluul iyo khadra bashiir, iyo waxay yidhaahdeen xasan maxamed absuge iyo saxardiid xaashi ardaale iyo xildhibaan xamde muuse iyo dhammaanba asxaabta waxay kala joogaan Ethiopia, Soomaaliya, Kenya iyo South Africa. waxayna jecel yihiin inay taani dhalasho gaarsiiyaan bashiir cayba cumar, iyo waxay yidhaahdeen afadiisa ruqiya macalin oo gabadha ugu dhalata bay yidhaahdeen Gaarisa, gabadhaasi oo loo bixiyey Samson Bashiir. waxay leeyihiin allaha ka dhigo tiiso weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda. aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa. dhambaalkanna waxa uu ka yimid aabe xaaji Cali Saciid Xaaji iyo Cabdiweli Cali Saciid Xaaji iyo Malyuun Cali Saciid Xaaji. aamina Cali Saciid Xaaji iyo awoowe xaaji Xuseen Cumar iyo Sacdiyo Sheekh Cabdulaahi iyo aabe Cabdirashiid xaaji Xuseen iyo hooyo Zahra Shariif Abuukar iyo Ifraax Cabdirashiid Xaaji iyo Khadar Cabdirashiid Xaaji iyo Najma Barkhadle Warsame iyo Faadumo Cabdirashiid Xaaji iyo sidoo kale Samsam Xasan Xaaji iyo Farxiyo Cabdirashiid Xaaji iyo Maxamed Cabdirashiid Xaaji. waxay dhammaantood tahniyad u dirayaan Cabdirashiid Cali Saciid oo gacan lagu naaneyso, iyo Sucaad Xuseen Cabdi oo rooskoodu uu ka qabsoomay baa la yiri Kentucky dalkan Mareykanka. waa gobolka Kentucky dalkan Mareykanka. waxay leeyihiin isku waaraha noqda labadii isku raaya ubad khayr qabana kala hela. aamiin.
xaggii heesaa ayaan ku noqonaynaa heestii baxnaano ayaan idinahaynaa iyo codkii Maryan Mursal Ciise.
Thank you.
iyo codka maryam mursalla dhinaci dhambaalada ayaan mar kale anba qaadayna ibraahin ow dhambaalkan wuu dheer yahay waxaana dadka diraya ugu horeeya aabe xirsi xaashi faraale iyo hooyo xabiibo qoslaaye iyo hooyo maryan cusmaan iyo axmed xirsi xaashi iyo cubayd xirsi xaashi iyo cabdirasaaq xirsi xaashi iyo cabdulaahi xirsi xaashi iyo ubax xirsi xaashi iyo sidoo kale cabdulaahi gurey iyo faarax cabdi macalin waxa uu ku magac dheer yahay faataxo iyo jamaal cumar xaaji iyo sidoo kale mahad kilic warsame iyo cabdulqaadir juun bare iyo bashiir sheekeeye iyo cabdiwaaxid cismaan cumar iyo cabdulaahi sheekh maxamed shaakir dhammaan dadkani oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layiri waxay tahaniyad aroosa u dirayaan boqorka iyo boqorada baa layiri waa taafarta iyo faraatigahay xasan xirsi xaashi waxau ku magac dheer yahay faafaale iyo marwadiisa faadumo sahra sheekh maxamed shaakir oo arooskoodu ka dhacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud waxaan leenaha bay yihaahdeen allaha idinka dhigo labadii isku waara obaad khayr qabana kala hela aamiin annaguna aamiin ayaan ku darayna
waa hagaag xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa dhegeystayaasheenana waxaan u soo qabanaynaa ehano oo ehano waan kaa helay ehano
aye yaa ku luqaya
codadkii macanaa
waa codadkii labada fanaan ee cabdicasiis iskalaaji iyo hodan cabdiraxmaan
aad baan nagu xunnahay barnaamijkeenii hambalida iyo heesaha inaanu meesha ugu dambaysayda kaga jirno idaacadda v o a idinla socodsiin ismaaciil xuseen farjar iyo weliba anigu maxamed carada xasana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo barnaamijkii oo Aashe Ibrahim Aadan Aashuud iyo Dan Duray ay noo wadeen oo halkaas nagu wadeen.
Damn books. sadon karayso sidaan uga booda caasha jacayl ba haddaan u booyo haddaan niin dambo u bararto haddaan baxsano idhaahdo gabarayaba hayga racdo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.